Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Zablude vladaju o našoj nacionalnoj kuhini. Od one da je knez Lazar služio prebranac i papriku tokom kneževe večere, do toga da je upliv stranih uticaja došao tek s Turcima. Možda je kucnuo čas da vratimo točak unazad, a da bismo to učinili moramo prvo odgovoriti na pitanje šta su Srbi zapravo jeli u srednjem vijeku. Priču koju ćete slušati podijelili smo na dva dijela i nazvat ćemo je Za trpezom Nemanjića. Za dobar ton brine se majstor tona Dejan Šušić, a priče vaše muhu približava i muzikom ih boji Daniel Šarić. Zabluda da srpska srednjevjekovna kuhinja nije bila pod stranim uticajima, te da je bila čisto slovenskog karaktera. U stvari, izgled naše ondašnje trpeze je sve do doba Stefana Nemanje velika nepoznanica o kojoj nema zapisa, dok kasniji podaci pokazuju uplivi romejskih i latinskih uticaja. Što će reći, Srbi ni u kasnom srednjovjekovlju nisu jeli samo svoju tradicionalnu hranu, tako da ni tada ona nije bila pravosrpska. Nakon što je antička krilatica hljeba igara s pobjedom hrišćanstva prerasla u molitvu za hljeb naš nasušni, svaki razgovor o ovoj temi mora početi hljebom. Žitarice koje smo u ono doba gajili bile su pšenica, ječam, proso, raž, zob ili ovas, spelta i sirak. Ali su se pri sjetvi često miješale dvije vrste, pa je tako od pšenice i ječma nastala sumješica, a od pšenice i raži suražica. Žito se mljelo na kućnim, ručnim žrvnjevima te u vodenicama i mlinovima. Za najbolji hljeb držan je čisto pšenični, ali sirotinja je mijesila i brašno od sumješice i suražice, smatrajući se srećnom ako to sebi može da priušti.
Kad ti mora sam prolazila.
Sirotinja je bila zahvalna za ječmeni hljeb jer nije među onima koji moraju jesti ovseni. Zob se mahom koristila za ishranu konja, otuda i riječ zobnica, kojem se pribjegavalo samo u krajnjoj nevolji. Ipak, i ovseni je hljeb bio premija za alternativu od sirka, od kojeg se dobijao crni, sabijeni i neukusni hljeb. Što se tiče prosa, njegovo se zrnevlje samljeveno ili cijelo kuvalo u vodi ili mlijeku, a tako dobijena kaša smatrana je ukusnom hranom, pa se često mogla naći na seljačkim i manastirskim trpezama. Hilandarski tipik predviđa za nju petak prve nedjelje Velikog posta.
Ili starice,
Hljeb se mijesio kao pogača ili s kvasom od takozvanog kiselog tijesta. Pogača je starija jer je u pagansko doba prinošena kao žrtva bogovima, a Srbi su jeli i dvopek te pitu od sira ili rjeđe mesa. Interesantno je to što je postojala i zaštita potrošača. Zakonom o rudnicima despota Stefana Lazarevića iz 1412. godine određeno je da rudari nisu dužni piljaricama plaćati za loš hljeb, sir, voće, sočivu i ribu. Kuriozitet je i to što je u Novom Brdu početkom 15. vijeka postojala Jasina pekarica. Nevezano za samu temu, ali bitno za istoriju našeg privatnog preduzetništva i ljubavi prema tjesteninama. Povrće je gajeno u vrtovima, a postojao je sistem navodnjavanja. Izvori spominju brazde, vade i vodovađe. Važno je napomenuti da se nije koristila riječ povrće, već zelje. U zelje su spadali kupus, rotkva, repa, bundeva, tako piše u nekim izvorima. Zapravo je najvjerojatnije u pitanju dinja, jer je bundeva izgleda došla iz Amerike. Zatim bostan, crni i bijeli luk. Luki i Rotka su bili ljuto zelje. Dok se od mahunarica gajilo sočivo, odnosno leća, bob, grašak, slanutak, mak, čak i pirinač, burgundski vlastelin, Bertrand de la Broquier, koji je prošao kroz srpsku despotovinu početkom 1433. i u Beogradu 12. aprila bio primljen od strane despota Đurđa Brankovića, pominje da oko Niša mnogo raste pirinač. Što se voća tiče, ono se jelo svježe ili sušeno. U kontinentalnom dijelu zemlje mahom su se jele jabuke, kruške, trešnje, višnje, šljive i oskuruše, dok se u primorskim oblastima jeo limun, pomorandža, badem, nar, smokva, lješnik i šipak. Međutim, sve se jelo svuda ako ste imali da platite trgovcima. Orasi su, naročito u Metohiji, bili rasprostranjeni, dok je dudinjaka mnogo bilo na imanjima Dušanovog manastira Svete Arhanđela u Prizrenu, pošto se u tom kraju gajila silena buba. Konačno jelo se meso. Doduše, ako nisu pripadali povlaštenim slojevima, naši su preci meso jeli rijeđe od nas. Čak se za veliki broj može kazati da ga je jeo proporcionalno rijetko. Vlasi, kao profesionalni stočari, svakako češće, ali za većinu naroda meso je bilo nedjeljni i praznični luksuz, posebno što su stoku pogađale mnoge dažbine. Tako je vladaru pripadao desetak svega što je živo, pa se u poveljama između ostalog pominje svinjski desetak, kao i dažbina žirovina, jer je narod krda svinja puštao u hrastove šume da se hrane žirovima. Danak u stoci uzimali su i crkva, te mala i velika vlastela. I oni su zbilja imali ogromna krda i stada. Ako bi seljak odlučio da proda meso i uzme nešto novca kojeg nije bilo mnogo u opticaju, na trgovima je morao da se suoči sa prvenstvom prodaje kraljevog mesa. Tek kad bi meso dobijeno sa krunskih dobara i od poreza bilo prodato, običan svijet bi dobio priliku da proda svoje. šta se gajilo? Ovce, svinje, goveda, konji, koze, bivoli, živina. Stada ovaca i krda svinja bila su ponekad ogromna, ali su pripadala trgovcima i vlasteli. Zna se da su jednom prilikom turski banditi 1398. godine na tlu Srbije zaplijenili Dubrovčanima oko 5000 ovaca, a da je prilikom prvog osmanlijskog popisa 1455. godine na tlu Brankovića zemlje je zabilježeno preko 25.000 svinja, više od dvije po domaćinstvu. Što se cijena tiče, ako je vaš predak živio u Novom Brdu, za plećku najbolju morao je da izdvoji 9 dinara, za četvrt najboljeg brava 4, lošijeg 3, za najmanju četvrt 2, za goveđe grudi 7, za četvrtinu najboljeg kastrata 18 dinara, a lošijeg 14. Kastrat je starije kastrirano muško grlo. Piletina je također bila voljena, iako ju je običan svijet jeo rijeđe, i od drugih vrsta mesa, pošto mu je bila važna zbog davanja jaja. Ipak, naš prvi zapisani recept upravo je onaj s pilećim grudima u medu, specijalitet naše srednjevjekovne kuhinje. Jelo se i prodavalo i usoljeno meso, mahom svinjsko. Srednjevjekovni zapisi pominju slaninu i svinjsku mast koju je koristila većina stanovništva. Loj je bio na cijeni zbog upotrebne raznovrsnosti, a u Novom Brdu je kamen loja koštao čak 8 dinara. Jele su se i mesne prerađevine. Nekog je Dubrovčanina gusar, tako smo tada nazivali hajduke, opljačkao i oduzeo mu tovar slanine i pršuta, dok su seljaci, napoličari iz okoline Kotora, vlasteli morali o praznicima da donose pršut i kobasice. Meso od divljači također je jeo srednjevjekovni Srbin, ali uglavnom neobičan srednjevjekovni Srbin. Običnjaci su uz dozvolu mogli ući na manastirska lovišta uz obavezu da predaju četvrtinu ulova, ali bi bez dozvole slijedila duhovna, materijalna i tjelesna kazna. Vladari vlastela imali su svoje psare, zavisne ljude koji su odgajali i dresirali pse i sokolare. Ponegdje su zavisni seljaci imali čak obavezu da love za manastire. Recimo, na vlastelincu Gračanice 3 dana godišnje morali su loviti zečeve, te rado viđene goste uglednih trpeza. Sve u svemu, lovljeni su šumski veprovi, divokoze, srne, jeleni, zubri, to su evropski bizoni, turi, divlje goveče, zečevi, divlje patke, guske, jarebice, čak i golubovi.
Oh.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.